Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy i jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Pavlem Šporclem. Představovat Pavla Šporcla je jako nosit dříví do lesa. Pavel je velice známá osobnost. Houslista světového renomé, svým uměním, dokonalou technikou a emotivní hrou si podmanil publikum na celém světě. Je známý nejen svými unikátními modrými houslemi a šátkem, ale též jako neúnavný popularizátor klasické hudby, především u mladé generace. Výčet všech jeho úspěchů by byl opravdu dlouhý. My ho dnes představíme z té trošku neobvyklejší strany. Dámy a pánové, Pavel Šporcl. Pavle, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Já tě tu nás moc vítám.
Děkuju za pozvání.
Protože jsme v podcastu Old Schooler, tak probereme celý tvůj život.
Určitě.
Pavle, ty v současné době žiješ tady kousek od Prahy, nicméně pocházíš z Českých Budějovic, jsi Jihočech. Jaké bylo dětství v té době v jižních Čechách?
No tak dětství bylo krásné, protože já jsem měl báječnou rodinu, báječné rodiče. Můj tatínek 50 let hrál coby herec v Jihočeském divadle. Moje maminka, učitelka matematiky a hudební výchovy, ale naštěstí v nemocnici, takže vlastně ve 12 měla padla, měla na nás s mým bratrem vlastně celé odpoledne čas. Byli jsme rodina velmi kulturní, kde stále zněla nějaká krásná hudba, tak asi bylo takové přirozené, že se ta hudba ocitla i v našich srdcích, tedy v té profesionální rovině na mě a v mém bratrovi, ale i mý příbuzní, jako strýc a sestřenice, tak všichni jsme vlastně hudební.
Mm-hmm. A ty jsi vlastně po základní škole zamířil rovnou na konzervatoř. Tady z tohoto tak trošku vyplývá. Nic jiného tě nelákalo? Ta hudba byla jasná volba?
Jasná volba byla asi v tom, že jiný koníček jsem neměl. Mm-hmm. Já jsem mohl jít prakticky jenom na gymnázium, ale ty housle nějak procházely celým mým dětstvím a ve 12 letech, protože do té doby maminka se mnou cvičila, chodila se mnou na hodiny a opravdu byla ten můj guru, řekněme, houslový, každodenní, tak v těch 12 už jsem potom řekl, já budu cvičit sám, což vlastně znamená, že jsem svým způsobem nebo doopravdy měl ty housle moc rád a asi jsem nic jiného ani dělat nechtěl. Měl jsem úspěchy, jezdil jsem po soutěžích, ty jsem vyhrával, hrál jsem už v té době nějaké koncerty a zkrátka dobře, ty 2 hodiny před tou konzervatoří jsem si sám každý den cvičil, takže nic jiného mi prostě nezbývalo.
Chápu. Od kolika let vlastně jsi hrál na housle?
Já jsem od 5 let, ve 4,5 jsem začal chodit k mému panu učiteli Ladislavu Havlovi v Budějkách do Elešů. Učili jsme se prakticky intonovat, hezky zpívat, zahrát si nějakou písničku na klavír, abych byl na ty housle připraven. A v těch 5 jsem dostal ty malinké osminové housličky, se tomu říká. Potom, když člověk roste, tak dostává čtvrťové, půlové, tříčtvrťové a teď už mám samozřejmě a každý má ty celé.
Mm-hmm. To s tebou roste jak kolo.
To roste přesně tak. I violončelo je na stejném principu, harfa a tak dále.
Po konzervatoři vlastně nasledovala už Hudební akademie muzických umění, kde jsi studoval u profesora Snítila. Nicméně ty z toho studium přerušil a odjel jsi do USA. Proč?
Já jsem od malička obdivoval, řekněme, americkou houslovou školu, i když nic takového neexistuje, ale vlastně všichni vynikající houslisté o něco starší generaci než ta moje byli většinou Židé, kteří studovali ve Spojených státech amerických. A tak já jsem si myslel, že každý houslista a každý profesor tam je skvělý a vynikající. Vyšlo to tak krásně, že hned po revoluci jsem měl příležitost odjet, potkal jsem se v Praze s jedním jezdním profesorem klavíru, který tady dělal jakýsi nábor na jejich školu. Jednalo se o Jižní metodistickou univerzitu v Dallasu. A slovo dalo slovo, já jsem tam poslal nahrávku a vlastně na základě té nahrávky jsem byl i společně s mým bratrem, úžasným violončelistou, přijat na tu školu. Tam jsem byl 3 roky u skvělého Eduarda Schmidera, což byl původem Rus. Pak jsem měl to velké štěstí přesídlit na 2 roky do New Yorku, kde se mi splnil můj největší asi sen, a to studovat u a setkat se s Itzhakem Perlmanem, mým největším idolem houslovým, a také poté studovat na slavné Juilliard School u profesorky Dorothy DeLay, což byla taková legenda, učitelských těch největších legend zkrátka. Takže mě se opravdu v té Americe splnily všechny sny, naučil jsem se tam spoustu věcí, samozřejmě jazyk, samozřejmě jiný možná přístup, určitě mě naučili spoustu věcí, jak hrát na housle. Zkrátka bez těch 5 let v USA bych určitě nebyl takový, jaký jsem.
Mm-hmm. A když ses potom vrátil, tak tu školu tady ještě dodělával, nebo už
to ne? Já jsem samozřejmě dodělal, já jsem původně udělal přijímací zkoušky na Akademii muzických umění hned po maturitě a v tu chvíli jsem odjel, takže mě ta přijímací zkouška platila, já jsem se vrátil normálně do prvního ročníku, pak jsem si to trošku zkrátil, takže jsem tu akademii udělal za 3 roky. S červeným diplomem, musím se přiznat.
Úžasný, gratuluju, a to není tak jednoduchý. Takže...
Ale škola si mě velmi vážila, dokonce jsem od děkana získal diplom za skvělou reprezentaci školy. Já už jsem v té době byl celkem samostatný na hodiny k profesoru Smítilovi. Už jsem nechtěl chodit tak často, abych se právě naučil opravdu pracovat sám. A jezdil jsem tenkrát ještě hodně tedy po republice, odehrával jsem koncerty a v každém životopisu bylo, že studuju, nebo že teď samozřejmě, že už jsem dostudoval. Amu, tak.
Ty jsi vlastně mluvil o tom, jak jsi za mořem prošel tou největší houslovou školou, nebo houslistickou, nebo jak bych to nazval. Ovlivnilo to nějak významně tvoji kariéru, ten její začátek, vlastně to, že jsi přišel z tohoto prostředí?
Samozřejmě, já jsem byl jak v Jiříkově vidění, odcházel jsem v roce 91, ještě za té komunistické éry jsem měl příležitost několikrát vycestovat, především do západního Německa, a vždy jsem vlastně všechny peníze a honoráře, které jsem měl, tak utratil za CDčka nebo za desky. A v té Americe, v Dallasu to bylo tak, že škola si mě a některé mé spolužáky vlastně platila, podporovala, abychom na té škole vůbec fungovali a studovali, protože ji chtěli povýšit její kvalitu. Mm-hmm. Takže my jsme si tam žili jako králové, bylo to neuvěřitelné. Škola nám platila nejenom školné jako takové, ale ještě peníze na živobytí. Mm-hmm. A já jsem s tím neměl žádnou zkušenost a opět jako správný umělec a muzikant jsem prostě všechno utratil za CDčka a chodil jsem tenkrát, si pamatuju, mnohokrát o týden dřív, než jsme měli dostat ten měsíční příděl, jestli by mi už nějaké peníze neposlali, protože jsem zkrátka s tím neuměl absolutně hospodařit. To se ale změnilo v New Yorku, kde už jsem získal jenom velmi vysoké procento zaplacení školného, myslím, že 90%, bylo to jedno z nejvyšších, protože 100% Juilliard School nikdy nedává. To znamená, že tam už jsem se o sebe musel starat i po té finanční stránce a musel jsem přemýšlet, za co, kde tedy utratím nějaký ten dolar. Byla to obrovská škola, protože jsem si musel najít vlastně živobytí, které stálo nejmíň, utrácel jsem absolutní minimum za jídlo, dokonce jsem se rozhodoval, jestli budu vegetarián a nebudu tedy jíst maso, abych zase ušetřil. Takže ano, já jsem byl celé 2 roky v New Yorku vegetarián, protože jsem nechtěl utrácet za maso. V restauraci jsem byl, spočítal bych to na prstech jedné ruky a opravdu jsem se neskutečně uskromnil. A to je věc, která si myslím jde ruku v ruce s mým životem i filozofií, neutrácet za zbytečnosti a opravdu si těch peněz vážit. A díky tomu jsem tam celé ty 2 roky, myslím si, že velmi hezkým způsobem přežil. Právě i z toho pohledu, že housle byly moje priorita. Já jsem tam, co jsem si maximálně dovolil, bylo chodit na koncerty. Samozřejmě za ty nejlevnější lístky. Několikrát jsem byl v Metropolitní opeře, několikrát jsem se snažil dokonce i podplatit tam někoho, aby mě tam pustil. tak to na mě ten uvaděč koukal, jakože jsem se úplně zbláznil. Mm-hmm. To, co jsme byli zvyklí tady z konzervatoře dát vždycky 20 korun nebo kolik paní uvaděčce, tak to je v Americe nemyslitelné. No, zkoušel jsem to, uskromnil jsem se a těch 5 let byla neuvěřitelná škola a pak už jsem měl pocit, že jsem se tam všechno naučil, že je na čase se vrátit.
Ty jsi člověk, který vlastně projel, procestoval a hrál po celém světě. Máš nějakou favorizovanou koncertní síň? Máš to někde nejraději?
Miluju Rudolfínu. Já mám vůbec, když se mě novináři ptají, kde hrají nejraději, tak já opravdu hraji nejraději tady. Samozřejmě mě tady lidé nejvíc znají a vnímají a vědí, co dělám prakticky na každodenní bázi. Ale české publikum je velmi citlivé a opravdu mě má rádo, mám tady spoustu fanoušků. Splnil se mi obrovský sen, další z mých mnoha snů, hrál jsem v Carnegie Hall, asi v nejslavnější síni světa, ale těch krásných hal a koncertních síní je na světě opravdu hodně, v Japonsku takřka na každém rohu, dá-li se to tak říct. V Americe samozřejmě také, v Německu jsou krásné síně, ve Francii, ale ono není úplně nejdůležitější, v jak krásné síni hraje, ale co ze sebe vydá, jaký výkon vydá, jaký naváže vztah s publikem, jaké publikum tam přijde. Takže já hraju stejně, snažím se 100% jak v Carnegie Hall, tak v nějaké výšce, ať už tady, anebo kdekoliv po světě, protože já se snažím svou hrou rozdávat jenom radost.
My jsme se vlastně teďka dotkli toho výkonu, toho, jak říkáš, že se snažíš o ten dokonalý výkon. Ty jsi tím vlastně pověstný, že se zaměřuješ na to, aby ta hra opravdu byla vynikající. K tomu ještě učíš dodnes na té hudební akademii. Kolik času musíš vlastně dneska věnovat té přípravě? Kolik hodin denně hraješ? Jak se to vždycky tak traduje, že ti houslisti musí 8 hodin denně hrát?
8 hodin já jsem nikdy necvičil a jak říkala úžasná houslistka Ida Handel, tak by správnému talentovanému muzikantovi měli stačit 3-4 hodiny. Mm-hmm. Já jsem se toho chytil a je pravda, že nikdy jsem nebyl schopen cvičit víc v tom dlouhodobém měřítku. Samozřejmě byly chvíle na soutěži, kdy jsem i těch 8 hodin dal, ale já jsem člověk, který je víceméně na energeticky nastaven na kratší dobu. To se týká třeba i běhu. Já jsem vždycky rychle běhal, tu 60, dokonce jsem byl na soutěžích atletických, když jsem byl na základní škole, ale jakmile jsem měl uběhnout 15, tak jsem prakticky 3/4 toho odchodil. Takže já nevydržím příliš dlouho, možná dávám moc energie do toho teď, do té chvíle. Stejně tak po koncertě jsem velmi unaven, ať trvá hodinu nebo dvě, ale víc už bych prostě nevydržel. Takže ty 3-4 hodiny jsou pro mě takovou optimální mírou. Teď ty 3 hodiny si myslím, že už mi stačí, přeci jenom ta zkušenost je velká, prsty mi naštěstí stále běhají a běhají mi snad ještě lépe, než když mi bylo těch 20. Takže 3 hodiny jsou taková moje norma. Do toho samozřejmě v dnešní době člověk se musí starat o spoustu věcí, ať už to jsou sociální sítě, ať už to jsou takové rozhovory, které my tady dneska děláme, ale já se snažím i edukovat, vychovávat, dělat programy pro mladé, pro studenty nebo pro děti. Mám také svoji agenturu, musím se starat o své umělce, ukazovat neustále vlastně celé veřejnosti, že ta hudba je krásná, to je vlastně moje takové poslání, že ji mohou poslouchat všichni. Teď už jsem začal hrát svoje turné. Těch věcí, které každý den já musím dělat a o kterých přemýšlím, je skutečně obrovské množství a právě se to netýká už jenom té houslové hry.
Tvůj repertoár je velmi rozsáhlý za ty roky, co hraješ, a jsou to stovky skladeb nebo tisíce? Kolik toho je?
Tisíce bych určitě neříkal, ale stovky skladeb, ano. Ono, ta klasická hudba je specifická oproti popové v tom, že my hrajeme skladby, které jsou zkrátka dobře delší. Houslový koncert, který má 3 věty, trvá půl hodiny v průměru, zatímco popová písnička 3-4 minuty. Samozřejmě, že máme spoustu skladeb, které jsou krátké, ale já umím například přes 40 houslových koncertů, tak si to spočtěme, kolik to je po té půldně. Některé jsou i 3/4 hodiny třeba dlouhé. Ne, že bych ráno vstal a zahrál všech 40, to určitě ne, ale takových 10-15 v tom repertoáru mám průběžně, do toho různé sonáty, jiné skladby. Teď na tom turné hraju vlastně z poslední desky, která se jmenuje Paganiniana, načítá, myslím, 8 skladeb celých 65 minut. Takže opravdu v té mé velké hlavě těch skladeb je hodně.
Já se teď jako zeptám možná trošku hloupě, ale samozřejmě chápu, že se hraje z listu, ale dáváš to i z hlavy, ty skladby?
No naopak, já jsem si vždy říkal, jak bych vypadal v očích veřejnosti, když bych jako správný rebel v šátku, v džínách přišel na pódiu a dal si tam noty. A to mi přišlo vždycky že špatně. Takže já se snažím hrát vesměs všechno. Když hrajeme sonátu s klavírem, tak sonáty se hrávají z not, také z důvodu toho, že klavírista jako rovnocenný partner většinou má noty.
Jo.
Ale ty ostatní skladby, já se snažím být opravdu virtuos v tom nejlepším slova smyslu. Znamená, že nejenom, že hraju rychle, ale k tomu patří i to, že hraju bez not, že hraju z paměti a že mám nějakou prezenci tedy na tom pódiu.
Ty jsi zrovna teď začal svoje nové turné pod názvem Paganiniana. Teď je dobrá příležitost nám ho představit.
Určitě, moc rád. To turné navazuje na moji novou desku, na album, které jsem natočil po 4 letech. To poslední bylo Vánoce na modrých houslích a bylo výjimečně úspěšné. Dostalo se do top 10 mezi všemi žánry vlastně. A tak jsem se chtěl vrátit ke klasické hudbě, k tomu vlastně nejniternějšímu repertoáru, k repertoáru, který je mi určitě nejblíž. A vybral jsem si ty nejtěžší a nejvirtuóznější skladby, jak už název desky napovídá, je na ní Paganini, je na ní skladba, která se jmenuje Paganiniana, kterou napsal Nathan Milstein. Jsou také tam variace na píseň Kde domov můj, které jsem napsal a jsou nesmírně obtížné. Ernstova Poslední růže. Skladby, které já nazývám Mount Everest houslového repertoáru, ta deska je pouze pro solové housle a na ní jsem tedy před několika dny začal své 16. koncertní turné, začal jsem v Hradci Králové, dnes večer v Teplicích, všechna města jsou samozřejmě na mých webových stránkách a na Facebooku a tak dále. Jsem velmi rád, že mohu živě ukázat alespoň část toho alba a ukázat posluchačům, co všechno se vlastně dá na housle zahrát, protože tam jsou takové věci, že levá ruka vybrnkává tu melodii, zatímco ty zbývající prsty doprovází tu vybrnkanou melodii, takže jsou tam opravdu velmi složité, řekněme, místa a takové majstrštyky a já velmi rád to ukážu svému publiku. Mám tam také svého hosta, vynikajícího kytaristu a skladatele Lukáše Somra, tak věřím, že to dohrají ve zdraví samozřejmě všech, že budeme moci celé to turné dohrát, protože jsem rád, že se opět vracíme do normálnějších kolejí a že můžu právě tímto repertoárem se tak říkajíc vrátit na ta nejvirtuóznější pódia.
Tak se těšíme. Ty jsi kromě jiného získal svoji popularitu díky svému pirátskému šátku, který si nosil leta na koncerty a kvůli modrým houslím. To jsou tvoje takové nepřehlednutelné markanty. Proč šátek a proč modré housle?
Mnoho let jsem přemýšlel o tom, jakým způsobem přiblížit klasickou hudbu široké veřejnosti a vlastně publiku jako takovému. Já jsem se z Ameriky vrátil jako zarytý frakoun a byl jsem opravdu velmi seriózní umělec.
Frakoun, to je krásný
velmi
slovo.
Velmi seriózní umělec, jako naprostá většina vlastně mých kolegů a umělců, kteří v té době hráli. Když jsem začal objíždět republiku a koncertní sály a viděl jsem přeci jenom, že ta populace má určitý věk, řekněme, a že mladí lidé na klasickou hudbu nechodí, bylo mi to velmi líto. Tak jsem přemýšlel a já většinou, když mám nějaký cíl nebo někam vysílám myšlenky, tak se něco ke mně přiblíží a ukáže se to hned vedle. A když jsem natočil moji první desku pro firmu Marco Diva, nebo první desku šátkovou, tak na tom focení se právě objevil šátek. A Já jsem byl v džínách, ta fotka vyšla nejlíp, ale nikde nebylo řečeno, že bych se toho šátku ujal tak, že by se stal mým image. Ale já jsem si říkal, to je přesně ta příležitost, ta chvilka, kdy možná toho využít. A opravdu od té doby, to bylo 98, myslím, tak jsem ten šátek vzal jako svůj trademark, jako svůj image. Ze začátku mě spousta lidí odrazovalo, kolegové mě opravdu neměli rádi, ani kritici, prostě jsem znevažoval tu klasickou nádhernou hudbu. Já jsem nikdy nechtěl nic znevážit, naopak, já jsem vždy říkal, že se snažím hrát 100% nejlíp, jak mi to jde, že ten šátek je jenom taková třešnička na dortu právě, abych ukázal, že i v takovém tradičním světě, jako je klasická vážná hudba, takže může někdo vybočit, že to s tou hudbou, s kvalitou hudby jako takovou přece vůbec nic nedělá, ale přibližuje to, ukazuje to hudbu ve 21. století třeba, v nových dimenzích, že to nalákává nové posluchače, díky tomu jsem se dostal prakticky do všech televizních pořadů, díky tomu tady taky sedím, díky tomu začali chodit mladí lidé, začali chodit na klasickou hudbu, na mé koncerty lidé, kteří by tam třeba v životě nešli, a já jsem vždy věřil v to, že jim ukážu, že ta klasická hudba je krásná, že budou chodit třeba na jiné koncerty. Že mě to neskutečně pomohlo. Po těch 7 letech jsem si říkal, že už je na čase něco změnit, že přece nebudu v 50 stále zastydlý puberťák hrát v šátku. Tak jsem při jedné příležitosti s Honzou Špidlenem, který postavil mé normální housle a pak tedy i ty modré, tak jsme přemýšleli, co by se dalo i s houslemi udělat. On mi postavil nádherný nástroj, nejenom, že je modrý, ale má v sobě nějaké takové inovace. Já na ten nástroj od roku 2005 stále hraju. Krásně se vyvinul, rozvibroval, dostal neuvěřitelnou kvalitu a to jsou to vlastně teď v tuto chvíli jedny z nejlepších houslí, co vůbec běhají po světě, a ještě ke všemu mají tu unikátnost té modré barvy, takže jsou to jediné housle na světě a mám je zrovna já.
Já se na to ještě chci zeptat jednou, protože samozřejmě pro mě jako pro laika neumím ocenit tu kvalitu a tu unikátnost těch houslí. Ty jsi už o tom mluvil. V čem jsou ty housle vlastně tak unikátní a inovativní? Teď to jako z té své pozice řeknu, housle to jsou nějaký dřevěný nástroj, že?
Housle ve své podstatě jsou nástroj geniální a 100%. Ono se na nich příliš měnit nedá. Právě proto, že vlastně zvuk a tón houslí je založen na vibrování toho dřeva. A já teď samozřejmě z hlavy nevím, jak obrovský je tlak, když struna přes kobylku vlastně tlačí na tu přední desku, potažmo na celý ten nástroj. A to pnutí mezi začátkem hously, kde je držím, a vlastně tím koncem je neuvěřitelné. Tam je opravdu zase to celé chvěje a nedá se na tom příliš měnit, protože ty housle by se zkrátka rozpadly. Nicméně Honza Špidlen, kdybychom porovnali klasické housle a ty modré, tak bychom viděli, že ta struktura, to tělo jako takové je trošičku jinak, řekněme, zaoblené. Ty F otvory, které jsou na přední desce, jsou jinak vykrojené. Ta hlava, ten šnek, jak my tomu říkáme, je také jinak vykrojovaný. Uvnitř těch houslí je nějaké uhlíkové vlákno, aby zase jedna část, které se říká basový trámec, uvnitř, tak aby vydržela díl. A ještě tam jsou některé věci. Důležité na tom nástroji je opravdu to, jak jsem o tom hovořil, že se nádherně rozehrál za těch 15 a více let. Housle se staví ze dřeva, které už je vyschlé. Honza Špidlen používá po svém pradědečkovi, protože sám je čtvrtá generace houslařů, po svém pradědečkovi, ale stále samozřejmě to dřevo, byť vyschlé, je nerozehrané. Musí vibrovat správně. I proto třeba Stradivárky nebo ty staré nástroje zní tak nádherně, protože nejenom, že ve své době už byly úžasné, ale hrálo na něm množství vynikajících housistů, kteří věděli a uměli, jak správně to dřevo, jak najít to ozvučné místo na těch housích, to nejlepší. A to vlastně, to jsem se pokoušel já za tu celou dobu. Už jsme spolu s těmi houslemi krásně zžiti, už vím, na kterém tom místě bych měl hrát. Předpokládám, že za dalších 20 let zase udělají obrovský skok, ale je krásné spolu prožívat to každodenní nádherné cvičení a vlastně za tu dobu poslouchat, jak ty housle jsou lepší a lepší.
Tak to je ohromně zajímavý a vlastně jsem se teď dozvěděl, že housle s věkem stárnou a získávají charakter.
Určitě, oproti kytaře, která třeba s věkem, tak říkajíc, chřadne, tak housle jsou lepší a lepší.
Pavle, o tobě je napsáno a vypublikováno obrovské množství informací, takže spoustu věcí, které bychom si tu řekli, lze dohledat ve veřejném prostoru. Takže není tajemstvím, že tvoje manželka je Bára Kodetová. Řekneš nám něco o své rodině, o svém zázemí?
Určitě, a pokud by měli posluchači zájem, tak také v nedávné době vyšla kniha Můj život nejen s houslemi, kde samozřejmě popisuji i svoji rodinu, i svou celou cestu životem a také mnoho možná inspirativních, určitě inspirativních věcí, nejenom pro muzikanty. Já jsem, když jsem byl mlád, tak jsem si myslel, že rodina je něco absolutně vzdáleného, že do 40 nebudu mít žádné děti a nic takového. Přesto, nebo právě proto, že jsem narozen ve znamení býka, býci jsou rodinní typové, tak asi proto se to stalo dřív. Jsem moc rád, že rodinu mám a stavím ji opravdu na první místo. Je to samozřejmě nejdůležitější součást mého života. Mám tři dcery, dvě jsou moje, mají moje DNA, o 3,5 let vychovávám i Bářinu dceru Lily, která už je teďka samostatná, ale my čtyři zbylí stále žijeme spolu samozřejmě v Říčanech a máme se moc rádi. Holčičky hrají na hudební nástroje a Bára páčná herečka, teď už i zpěvačka. Takže u nás doma to hudbou a kulturou každodenně a každominutně opravdu žije. Také bydlíme v Kubelíkově ulici. Kubelík byl nejenom slavný dirigent, ale především skvělý houslista, náš určitě nejlepší houslista historie. Tak je to opravdu stylové a když někdo se prochází kolem našeho domu, tak každé minutě toho dne musí slyšet nějaký hudební nástroj, minimálně nebo aspoň zpěv.
A já mám teďka na tebe takovou záludnou otázku, protože ty jsi člověk velice pracovně vytížený, ví se to o tobě, máš program, neustále hraješ, ale máš ještě nějaké koníčky kromě toho? Děláš ještě něco jiného?
Je pravda, že toho času mi moc nezbývá. Já si to trochu kompenzuji na dovolených, i když ta letošní byla kratší než ty jiné, ale většinou mívám klidně měsíc, minimálně tři týdny v srpnu dovolenou a 14 dní v zimě. A ještě máme jarní prázdniny, většinou jezdíme na hory a opravdu v tu dobu to znamená, že na housle nehraju a nesahnu. Mám také tu velkou výhodu, a to možná souvisí s tou rychlostí, o které jsem hovořil, že se velmi snadno a rychle dostanu zpátky do formy. I po tom měsíci nemám s tím problém. Někomu to trvá 14 dní, 3 týdny, mně to trvá pár dní a vlastně to zní a vypadá, jako kdybych s žádnou dovolenou neměl, což je teda opravdu obrovská výhoda. Tak to je první. Člověk si potřebuje odpočinout psychicky, nabrat sílu a tak dále. Velmi rád čtu a když mám příležitost, tak si zahraju tenis. Byť musím opatrně, nesmím si nic udělat s rukama ani s ramenem, ale tenis je moje taková relaxace. Chodím také do kryokomory, což pokud posluchači neví, tak je takový opak sauny, tam člověk zkrátka zmrzne, je tam minus 130 stupňů, ve třech minutách suchý chlad, na tři minuty v Říčanech je báječná kryokomora, ale jsou i jinde po republice a je to vlastně na bázi, že krev se nahrne do organismu, vlastně tam zamrzne a pak jdeš na rotopéd nebo nějaký běžící přístroj a tam zase jakoby tu okysličenou krev nahrneš zpátky do těla. Je to úžasné na stres, na pohybové ústrojí, jako báječný. Takže já se určitě nenudím. Moje výhoda je to, že moje práce je můj koníček. Takže já odpočívám i prací.
Počíváš prací. Zmluvil o těch dovolených, hory a tak dále. Jak si chrání houslista ruce, když jsi třeba na horách nebo na lyžích? To je tvůj
nijak.
Nástroj. Nijak.
Já jsem o tom nikdy moc nepřemýšlel. Já si myslím, že čím víc se člověk na něco soustředí, tím dřív se mu něco stane. Já jsem pojištěn u Generali mnoho let, mám pojištěné housle i své ruce a vlastně celý člověk jako houslista a je to samozřejmě velmi důležité. Na druhou stranu, kdyby se mi něco stalo, žádné pojištění mi ty ruce nenahradí, takže já jsem vždy si na ruce dával pozor, aspoň v tom, že jsem nikdy nehrál míčové hry typu volejbal, basketbal, to tam není šance cokoliv ovlivnit.
Zlomit prst.
Přesně tak. Ale byl jsem od jak živa normální dítě a snažím se být normální chlap, který prostě nejezdí jako šílenec na těch lyžích samozřejmě, ale hory a lyže já miluju a ten tenis taky, no tak neběžím za každým míčkem, abych, jo? Ale zase nejsem takový, abych se vůbec nepohnul. Já si myslím, že i houslista se musí hýbat a musí nějakým způsobem žít, protože co by z toho života potom měl.
Jasně, takže to prostě bereš tak stoicky, jak to jde.
Co se má stát, se stane, já na tohle to věřím. A
Pavle, moje obligátní otázka pro oldschoolery. Co tvé neřesti?
Nevím, já jsem takový asi příliš. Já jsem i ve škole byl vždycky normální zdravý dítě, který běhalo, to stejné je teď. Příliš nepiju, občas si dám doutník, byť jsem hodně dlouho byl zarytým odpůrcem kouření, samozřejmě v pubertě jsem si dal pár cigaret, ale nikdy jsem jakoby já nekouřil a vadí mi ten zápach vlastně jako kuřáků, ale na druhou stranu ten doutník s tou viskou jednou za čas si prostě dám, tak to je taková moje neřest, no. Já nevím, asi by museli říct ostatní, co mám za neřesti. Samozřejmě, že mám jako každý. Nejsem dokonalý v žádném případě. Snažím se nerozčilovat. Já jsem velmi pozitivně naladěný člověk, takže ve všem se snažím vidět to pozitivní, to negativní zapomínám. Myslím si, že jsme tady od toho, abychom si ten život užili v co možná nejsnadnější, možná nejkrásnější formě. Kdo ví, kdo kdy tady budeme, tak si ho snažím co nejvíc užít.
Kde tě můžeme, kromě toho turné, do konce tohoto roku ještě vidět všude?
Prakticky jenom v České republice, protože ten svět se otevírá velmi pomalu a to, co bylo naplánováno, tak se musí přeplánovat, takže do zahraničí se chystám až v lednu a to do Izraele asi na 10 koncertů. U nás samozřejmě budu po celé republice hrát, ale jako konkrétní termíny se mě neptej, protože ty já v hlavě nikdy nemám, že všechno je na webových stránkách a na Facebooku jsem velmi aktivní, na Instagramu, takže pokud budou chtít posluchači a diváci přijít, tak samozřejmě můžou, já je velmi rád, na všech koncertech uvidím a teď se soustředím vlastně jenom na to turné Paganiniana.
Tak my se těšíme a my rádi přijdem.
Děkuju. Moc za pozvání.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru se naplnil. Dnes si s námi povídal Pavel Šporcl, muž, díky jemuž dnes neříkáme vážná hudba, nýbrž klasická hudba. Pavle, já ti moc krát děkuju za rozhovor, rád jsem tě tady přivítal.
Děkuju za pozvání, ještě jednou, bylo hezký. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler nebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět, třeba na LinkedIn nebo na YouTube. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.